Qafqazdakı qüvvələrin bölgüsünü müəyyənləşdirəcək. Müşahidəçilər isə bilir ki, əsas mübarizə hakim demokrat mütərəqqilərin partiyası ilə milliyyətçilər arasında olacaq. İkincilər Tayvanın Çindən ayrılıb müstəqilliyini elan etməsinə qarşıdır. Tayvanda 17 milyon adam səs vermək hüququna malikdir. Amerikada adamları oğurlayıb öldürən Ukraynalı ömrülük həbs cəzası alıb. Ukraynadan qanunsuz immiqrasiya etmiş 35 yaşlı Petro Krilov MDB ölkələrindən olan biznesmenləri qaçıran qrupun üzvü idi. Qrup oğurlanan adamın azad olunması üçün pul ödənilsə də onları öldürülmüş. Araşdırmalar zamanı Amerika polisi oğurlanmış və daha sonra öldürülmüş 5 nəfərin meydini aşkar eləyib. Və sonda hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyini cənub-şərq küləyə əvəzləyəcək. Havanın temperaturu 0-2 dərəcə olacaq. Yolları buz bağlayacaq. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq radiosunun xəbərlərini 1-2 saatdan sonra saat 8-də dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz müxbir saatı və neft və aşkarlıq verilişləri davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Yeni il gəldi, amma bu ildə ötən ilki kimi həbsdəki jurnalistləri ilə yadda qaldı.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Başa düşürəm ki, atamı nə üstündə tutubdular, öz siyasi fəaliyyət üstündə tutubdular.
Dövlət ehtiyacı altında vətəndaşın torpağı əlindən alına bilərmi? Mülki məcəlliyə dəyişikliklər nəyi vəd edir?
Sabahları istənilən müvafiq icra hakimiyyətləri dediyi vaxtı gəlib burada bizə məsləhət verə biləcək ki, buranı mən dövlət səviyyəsində strateji bir obyekt dikirik. Belə məsələləri adam görəndə biraz narahatçılıq keçirir də.
Bakıya qarın yağması hansı problemləri ilə yadda qaldı?
Mən 3 övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirim? Hava şaxdan.
Bizə heç vaxt hazır olmamışıq ki, onun hamısı neçə il ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt bizə hazır olmamışıq.
Yeni il gəldi, amma bu ildə ötən ilki kimi həbsdəki jurnalistləri ilə yadda qaldı. Ötən il Azərbaycanda rekord həddə 9 jurnalist yazısına görə həbsdə oldu. Düzdür, ilin sonunda hökumət onlardan 5-ini əfv etdi. Amma beynəlxalq təşkilatların təkidindən baxmayaraq, hələ də həbsdə jurnalistlər qalmaqdadır. Həmin jurnalistlər yeni ili elə bu dəfə də həbsxanada, ailələrindən kənarda keçirməli oldu. Agün Muradxanlı həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin ailəsi ilə yeni ildən sonra görüşüb. Reportajı dinləyək.
Öpdüm atamı, qucaqladım, dedim necəsən, dedi yaxşıyam. Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin oğlu 8 yaşlı Ərhunun dedikləridir. O, atası ilə dekabrın 31-də Bayıl təşhisxanasında görüşüb. Deyir ki, 2007-ci ili də qənimətsiz qarşılayıblar. O zaman atası həcc ziyarətində imiş. İndi uşaqları arzulayır ki, ataları heç olmasa 2009-cu il gələndə onlarla bərabər olsun.
Yeni il necə qarşıladın? Evdə idi. Kim gəlmişdi sizə?
Bizə qonaq gəlmişdi, atamın dostları gəlmişdi. Amma biz istəyərdik ki, atam gəlsin. Yeni il birliklər seçirək.
Qənimə Zahidin kiçik qızı Hunayda atası ilə görüşə bildiyinə çox sevinir.
Atamın ötü çox darıxmışdım. Sonra gördüm, rahatladım. Ora gedəndə atamı mən də ərhum kimi öpdüm, onu çoxlu-çoxlu. Türmədən çıxanda dedim ki, ah be, dünya varmış.
Qənimət Zahidin 4 övladının ən böyüyü Aysel 10-cu sinif şagirdidir. Deyir ki, atası həbs ediləndən sonra ailənin bütün yükünü daşıyan anasına dayaq olmağa çalışır.
Atamızı neçə gündür görmürdü yalnız da, bayram hədiyəsi oldu. Başa düşürəm ki, atamı nə üstündə tutubdular, öz siyasi fəaliyyəti üstündə tutubdular. Başa sarım onları, özləri də başa düşürlər.
Redaktorun həyat yoldaşı Ayəndə xanım deyir ki, uşaqlar ataları ilə görüşəndən sonra psixoloji durumları bir az yaxşılaşıb.
Əslində mənə uşaqlarsız icazə vermişdilər, amma mən təkid elədim ki, mən uşaqlarla bir yerdə görüşmək istəyirəm.
Yanvarın 15-də Yasamal rayon məhkəməsində Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Redaktorun ailəsi məhkəmədən ədalətli qərar gözləmir.
Hazırlıq iclasının bax gedişindən mən belə anladım ki, hakimiyyət Qənimətini buraxmaq fikri yoxdur. Niyə görə hakimiyyət deyirəm? Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin sifarişi ilə tutulur. Məhkəmədən də mən heç bir ədalətli, heç bir şey gözləmirəm. Özümüzü də buna hazırlamışıq ki, sonda Qənimətə yəni işlə verilirlər. Plav özü demişkən, özü məhkəmədə də dedi ki, siz mənə 5 ildə versəz, 15 ildə versəz, mən yəni bunu qəbul edə bilərəm. Bəlkə də həbsə düşməyi ona bir qədər sınaq kimi görürəm. Allah onu bəlkə sınağa çəkir.
Sən nə gözləyirsən? Gözləyirsən ki, atanı buraxacaqlar yoxsa?
Allah qoysa buraxarlar inşallah. Dua eləyirəm ki, buraxsınlar. Nə qədər yaxşı adamlar varsa, onlar bilirlər ki, atam heç bir cinayət eləməyib, onun üstünə şər atıblar. Ona görə biz istəyirik ki, atamı azadlığa buraxsınlar.
Qənimət Zahidin özü ilə bərabər ailəsi də çətin sınaqdan keçir. Ayəndə xanım belə deyir. O, ali təhsil alsa da işləmir. İndi 4 az yaşlı uşağı idarə etmək yükü tək onun çiyinlərindədir. Bununla belə şikayətlənmir.
Nə qədər çətin olsa da, indi hələ ki Qənimətin dostlarıdır, yoldaşlarıdır. Biz maddi çətinliyi çəkməyə qoymurlar. Əsas sıxıntımız mənəvi sıxıntıdır ki, yəni Qənimətin yoxluğu. Yoldaşları gəlirlər, gedirlər. O yoxluğun biz o qədər də hiss eləmir. Hərdən tək qalanda, adam uşaqlarla qalanda biraz onu hiss
edir. Qənimət Zahidin uşaqlarından yalnız Çilənay suallarımızı cavabsız buraxdı. Dedi ki, o atası azadlığa çıxan gün danışacaq. Həmin günün tezliklə gələcəyinə isə Çilənay çox inanır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Beynəlxalq təşkilatların indiyə kimi Azərbaycan rəhbərliyinə mətbuat azadlığının təmin edilməsi üçün bir sıra tövsiyələri olub. İndi isə hökumət qərara gəlib ki, mətbuatın inkişafı üçün istər dövlət, istərsə də müxalifət qəzet və kütləvi informasiya vasitələrinə kreditlər versin. Amma dövlətdən asılı vəziyyətə düşəcək medianın müstəqil olacağı böyük sual doğurur. Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırıb.
Mətbuat Şurasının ölkə mediasına dövlət yardımının verilməsi üçün hazırladığı konsepsiya ilə bağlı fikir ayrılıqları hələ də qalır. Mətbuatın iqtisadi inkişafına hesablanan konsepsiyada ayrı-ayrı dövlət strukturlarından mediaya qrantların ayrılması, hökumətin rəsmi elanlar üçün ayırdığı məbləğin siyasi yönümünə fərq qoymadan bütün qəzetlər arasında bərabər bölüşdürülməsi, o cümlədən uzunmüddətli və güzəşli kreditlərin ayrılması ilə bağlı müddialar öz əksini tapıb. Mətbuat Şurasının bəzi üzvləri isə belə bir konsepsiyanın hazırlanmasının əleyhinədir. Onların gətirdikləri arqument belədir ki, mətbuatın inkişafı üçün sağlam rəqabət şəraiti yaradılarsa, reklam bazarı formalaşarsa, hakimiyyətin heç bir yardımına ehtiyac olmaz. Bu konsepsiyanın mediada islahatlar aparacağına inanmayan Mətbuat Şurası üzvləri hesab edirlər ki, bu sahədə konseptual dəyişiklik olması üçün siyasi iradə lazımdır. Məsələn, qanunvericiliyə zidd olaraq təsis edilən dövlət qurumlarının mətbu orqanlarının fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Konsepsiyanı dəstəkləməyən şura üzvlərinin fikrincə, rəsmi reklamların ölkə kivi arasında bölüşdürülməsi ilə qrantların ayrılması ilə bağlı müddəalarda bir sıra qaranlıq məqamlar var. Məsələn, hansı qəzetlər hansı parametrlərlə müstəqil sayılacaq? Maliyyə vəsaitindən ayrılmasına necə nəzarət olunacaq? Mətbuat Şurasının təsisçiləri arasında da konsepsiyaya münasibət bir mənalı deyil. Bəzilər düşünür ki, dövlətdən yardım istəmək mətbuatın müstəqilliyinə xələl gətirəcək. Onu hakimiyyətdən asılı vəziyyətə salacaq. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu sözü gedən konsepsiyanın bu il keçiriləcək prezident seçkisinə hesablandığını düşünür.
Özünü yaxşı aparan dırnaq arası mətbuata yardımlar olunacaq. Özünü pis aparan, müstəqillik göstərən mətbuata isə bu yardımlar verilməyəcək.
Raf Arifoğlu'nun fikrincə, mətbuata dövlət dəstəyi ilə öncə azad sözə qarşı yaranmış təhlükəni aradan qaldırmaq lazımdır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə hesab edir ki, mətbuatın inkişafı üçün mövcud qanunvericilik yenidən işlənməlidir. Əks halda bir konsepsiya ilə mediada köklü islahatlar aparmaq və iqtisadi dirçəlişə nail olmaq mümkün deyil. Mətbuata hökumətin yardım ayırmasını dəstəkləyən Günsəhər qəzetinin idarə heyətinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, əgər bu yardım olmasa, medianın durumu daha da pisləşəcək.
Xüsusilə iqtisadi mahiyyət kəsb edən məsələlər, qanunvericilik mahiyyəti kəsb edən məsələlər, bunlar birbaşa hökumətin müdaxiləsini və iştirakını tələb edir. Başqa məsələ ki, bu yardım proqramı proteksionizmə gətirib çıxartılmalıdır. Ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinin necə deyirlər, ələ alınmasına gətirib çıxarılmamalıdır.
Dövlət yardımının mətbuatı hakimiyyətdən asılığa gətirəcəyinə şübhələmədiyini deyən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da hesab edir ki, bununla belə hökumət konsepsiyanı qəbul edərsə, bu, media-hakimiyyət münasibətlərində irəliyə doğru addım olacaq. Ancaq bir şərtlə, mətbuat dövlət yardımının verilməsinə şəffaf nəzarət yarada bilsə.
Medianı bu vəziyyətdən çıxarmaq, indiki vəziyyətdən çıxarmaq, onun büdcədən maliyyələşməsi yollarını təşkil düşünməyinin həll oluna bilməz. Bəli, bu da bir vasitədir, bu da bir kömək. Amma birinci növbədə onun özünün özünə pul qazanması imkanını təmin edən şərait yaratmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu çox ciddi bir iş üçün hələ belə şartlar görülmür.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa deyir ki, onlar ilk növbədə mətbuata dövlət qayğısı olmalıdır ya olmamalıdır sualına aydınlıq gətirmək istəyiblər və əksəriyyət hesab edib ki, hazırki vəziyyətdə hökumətin yardımına böyük ehtiyac var. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə, hər hansı qaranlıq məqamın qalmaması üçün Mətbuat Şurasının işçi qrupu gələn həftə yığışıb, dövlət yardımının verilməsi və prosesə nəzarət olunması mexanizmini dəqiqləşdirəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedikçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM
Bakıda günbəgün yeni tikililərin ucalması, həyətlərin, parkların sökülüb göydələnlərlə əvəzlənməsi insanları nə qədər qayğılandırsa da, yeni mülkü məcəlliyə edilən dəyişikliklər ondan az narahat etməyə bilməz. Maarif Çingizoğlunu dinləyək.
Bakı sakini İskəndər İsmailov mülkü məcəlliyə edilən son dəyişikliklərdən yaman narahat olmağa başlayıb. Deyir, indiyə qədər bir neçə dəfə onların yaşadığı ərazini almaq istəyiblər, amma qarşı tərəfin təklif elədiyi məbləğ bazar qiymətlərindən aşağı olduğundan buna razılaşmayıblar. Digər tərəfdən yeni tikilən metro stansiyasının bir çıxışının da onların evindən təxminən 50 metr aralı düşməsi bu narahatlığı 1-5 artırıb. İndi İskəndər İsmailov narahatdır ki, kimsə onların torpağını dövlət ehtiyacları adı altında əlindən ala bilər.
Sabahlarım istənilən müvafiq icra hakimiyyətləri dediyi vaxtı gəlib burada bizə məsləhət verə biləcək ki, buranı mən dövlət səviyyəsində strateji bir obyekt dikirik. Belə məsələləri adam görəndə biraz narahatçılıq keçirir də.
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyə görə mülkiyyətçi ərazini boşaltmaq barədə xəbərdarlıq alandan 200 gün gec olmayaraq həmin ərazini boşaltmalıdır. Özü də bu zaman torpaq sahəsinə qiyməti torpaq sahibi yox, müvafiq icra hakimiyyəti qoymalıdır. Vətəndaşların narahatlığının əsaslı olduğunu deyən millət vəkili İqbal Ağazadə mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyin tezliklə ləğv edilməsinin tərəfdarıdır. Konstitusiya məhkəməsinə müraciət hazırladıqlarını deyən millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, bu dəyişiklik vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını pozması ilə yanaşı həm də konstitusiyaya ziddir. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə isə Yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər.
Heç bir qanun konstitusiyanın müvafiq müddəsi ilə təşkil etməməlidir. O cümlədən Avropa Konvensiyasının birinci maddəsində də belə bir bəhs var ki, əmlakın özgənikləşdirilməsi, yəni dövlət və ictimai mənafə naminə əsaslandırılması prosesi dövlətin üzərindədir, vətəndaşın üzərindədir. Ona görə də dövlət məhkəməyə müraciət etməlidir, vətəndaş yox.
Əgər əvvəllər hansısa tikilinin sökülməsi məhkəmənin qərarı çıxandan sonra həyata keçirilirdisə, son dəyişikliklərdən sonra bu məsələ mülkiyyət sahibi olan vətəndaşın özünə həvalə edilib. İqbal Ağazadə hesab edir ki, əgər vətəndaş ona təklif edilən şərtlə razılaşmırsa, onda dərhal məhkəməyə müraciət etməlidir ki, sonrakı problemlərdən sığortalana bilsin. Hüquqşünas Ənna Qazibəli isə narahatdır ki, vətəndaşlar mülkiyyət hüquqlarını məhkəmələrdə çətin müdafiə edə bilsinlər.
Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmadığı bir şəraitdə bu əslində mülkiyyət hüququna təminat deyil.
Ənna Qazibəli deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi dəmir yolu, magistral yollara yaxın tikilləri bir tərəfdən sökür. Amma həmin tikillərin icra hakimiyyətinin razılığı əsasında və hansısa yollarla tikilməsinə baxmayaraq, hüquqşünas hesab edir ki, burada da mülkiyyət hüququnun pozulması baş verir.
Əslində icra hakimiyyəti özünün törətdiyi qanunsuzluqları qanunvericiliyə antidemokratik müddəalar əlavə eləməklə aradan qaldırmağa çalışır. Bu problem bundadır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmir Əslanov isə mülki məcəlliyə son dəyişiklikləri mülkiyyət hüququna zidd qərar kimi şərh etməyin əleyhinədir. Media Forum saytına verdiyi müsahibəsində Azər Əmir Əslanov qeyd edib ki, bu dəyişiklik zəruri idi. Onun sözlərinə görə bəzi mülkiyyətçilər çox mühüm layihələr keçirilməsi zamanı obyektlərə şişirdilmiş qiymətlər diktə edirlər. Millət vəkili deyir ki, bu da bəzi layihələrin icra olunmasını sual altına qoyur. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə hesab edir ki, dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması məsələsi müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Türkiyənin də qanunvericiliyində var. Bu zaman dövlət vətəndaşı aldığı əraziyə görə bazar qiymətlərinə uyğun vəsait ödəyir və həmin ərazidə iş başlanır. Əgər vətəndaş narazı olursa, onda məhkəməyə müraciət edib əlavə vəsait tələb edir. Bu baxımdan da hüquqşünas hesab edir ki, burada hər şey vətəndaşın fəallığından asılıdır. Amma qaldı ki, yeni mülki məcəllənin konstitusiyaya zidd olmasına Muxtar Mustafayev deyir ki, bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün yenidən dəyişikliyə ehtiyac var.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər, fikri pullar sağlar.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bakıya qar yağması özü ilə saysız, hesabsız problemlər gətirsə də, bundan yəqin ki, ən çox məktəblər sevindi. Necə olsa da, qar yağar yağmaz, hökumət gördü ki, sən demə məktəblər heç qışa hazır da deyilmiş. Onu gördə şagirdlərin qış tətilini 3 gündə uzatdı. Amma tətil bitsə də məktəblərdəki istilik problemi hələ də qalmaqdadır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə qarlı şaxtalı havaya görə orta məktəblərdə dərslər 3 gün təxirə salınandan sonra yenidən açıldı. Nazirlik məktəbləri istilik sisteminin zəif olmasına, yolların buz bağlamasına görə bağlamışdı.
Buzda, yol şəraitinə qədər də.
Məktəblər açılsa da nə istilik sistemi həll olunub, nə də yolların buzu açılıb. Bu günlər hava daha şaxtaldı. Orta məktəblərə gedən yollarsa buz qatı ilə örtüldü. Mən Bakının 1, 7, 132 və 145 saylı məktəblərində oldum. 1, 7 və 132 saylı məktəblər şəhərin mərkəzindədir. Bura ən yaxın olan sahil və Bakı Soveti metro stansiyalarından bu məktəblərə getmək buzlu yollardan keçir. İndi şəhərdə avtomobil yolları az çox təmizlənsə də piyada yolları, səkilər qalın buz qatı ilə örtülüb. Şəhərin kənarında olan 145 saylı məktəbin səhəm istilik sistemi həm də yolları daha çətin idi.
Artıq beyin başladı, beyin vaxtı da başına gəlsin. Uşaq yox.
Müəllimlərin çoxu məktəblərdə idi. Şagirdlər isə ara-sıra gözə dəyirdi. Siniflərin çoxu bomboşdu. Şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə istilik sistemi az-çox işləyir, ancaq hava çox soyuq olduğundan və istilik tələb olunan qədər verilmədiyindən siniflərdə paltosuz, papaqsız oturmaq mümkün deyil.
Soyuq olur.
Bizdə də çox.
Valideynlər isə deyir ki, xüsusilə yollar çətin olduğundan uşaqları məktəbə göndərməyiblər.
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirmiş? Hava şaxtadır. Yollar sürüşkəndir, yıxılır, zədələnir. Dərman ilə nə qədər baha başa gəlirsən. Buna görə mən bir valideyn kimi gözləyirəm ki, havalar açılsın da ərisin.
Bu hava şəraitindən, yolun buz olmasına nə qədər valideynlər uşaqlarını buraxmır məktəbə.
Əgər yolda hər şey qaydasında olsa, hər şey yolla bağlıdır.
İstilik, yolların buzlu olması problemi qalıbsa, bu səbəblərə görə bağlanan məktəblər bəs niyə açılıb? Təhsil naziri Misir Mərdanov da davamiyyətin aşağı olduğunu etiraf edir. Ancaq deyir ki, bir-iki günə vəziyyət düzələcək.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur, ancaq biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bugün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq. Və bu il keçənlə nisbətən çox ciddi iş aparılır. Təkcə Bakı şəhərində 200 məktəbin istilik sistemi qaydaya salınıb. Bu az bir şeydir. Bölgələrdə də keçənkinə nisbətən yaxşıdır, ancaq mən deməzdim ki, 100% istilik var. Bir həftədir Bakıda çox ciddi soyuqdur, hətta bizim evlərimizdə də soyuqdur. Ola bilər bu günlər məsələ müxtəlif səbəblərdən olmasın. Məktəb kütləvi yerdə. Ancaq bütövlükdə bu istiqamətdə ciddi işlər görülür.
Bu günlər dərsə getməyən məktəblilər vəziyyəti nəzərə alıb müəllimlərin onlara qayıb yazmayacaqlarını da ümid eləyirlər. Məktəblər açıldı. Ancaq yolların buzu və istilik sistemlərinin donu hələ açılmayıb.
101.7 FM.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qarın yağması problemsiz ötüşdü demək yəqin ki, yalan olar. Düzdür, qar xəstəlikləri məhv eləyir, havanı təmizləyir, amma qar bu dəfə də Bakını iflic qoydu. Şəhər əhli səhər gözünü açıb hər yeri ağ görüncə sevinməkdən qabaq təşvişə düşdü ki, bunun sonunda suların, qazın, işığın kəsilməsi, yolların buz bağlaması, qəzaların artması, yıxılmaq, sürüşmək və daha nələr-nələr var. Heç də qəribə deyil ki, bu gözləntilər də özünü doğrultdu. Şəhla Sultanova Bakı küçələrində qar arasında hərəkət edənlərdən şəhər əhalisinin narazılıqlarından danışacaq.
Bakı yollarındakı vəziyyəti öyrənməyə Cəfər Cabbarlı küçəsindən başladım. Nizami metro stansiyasından təzəcə aralanmışdım ki, 8-9 nəfərin buz üstündə yıxılmış bir gənc xanımın başına yığışdığını gördüm. Bugün üçün bu az qala adi hala çevrilib, çünki bu xanım kimi sürüşüb yıxılanlara tez-tez rast gəlmək olurdu. Ehtiyatla ip üstə gəzirmiş kimi yoluna davam edən Bakı sakinlərinin isə yollardan şikayəti belə oldu.
Müsahibə problemi. Küçədə yıxılıb gəlmişik bura.
Bizim hakimiyyəti var. Yolların təmizlənməsi bilavasitə olan əhatə dairəsində olmalıdır. Yəni ki, bu yollar xırıla cavabı daşıyır da.
Mən düşünürəm, biraz küçələri yaxşı təmizləməyiblər. Burada gördüyünüz yandığımız yerdə heç yanda təmizləməyiblər, şəhərin mərkəzidir. Yaxşı olardı ki, bu küçələri, keçən yerləri çox təmizləyirlər.
Yəni ki, qar qoy yaxsın təmizləyir. Biz heç vaxt hazır olmamışıq ki, onu hamısı neçə il ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt biz hazır olmamışıq.
İcra işini baxmalıdır, yollara qumcaz səpməlidir ki, onlar sürüşkən. Bəzi yerlərə səpilib, mərkəz yerlərə, qıraq yerlərə səpilmir.
Müvafiq qurumlar bunun düzgün istiqamətlənir. Əgər bilirlər ki, qar yağacaq, bunu yəni ki, olmalıdır, yolla təmizlənməlidir. Sivil ölkələrdə qəbul olunmur bu.
Hansısa ki, obyektin qabağını istər-istəməz mağazin işləri təmizləməlidirlər ki, ora girib çıxan adam sürüşməsin, yıxılmasın. Ancaq ki, küçələrdə kommunal təsərrüfat məşğul olmalıdır, əlbəttə ki.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bakı küçələrini bir xeyli gəzsəm də təmizlənmiş küçə ya səki görmədim. Hamı əlinə dəmir, bel, bir sözlə qarı təmizləyə biləcək nə varsa alıb öz qapı bacasının qarşısını təmizləyirdi. Bakı öz səsküyü ilə böyük bir sexə bənzəyirdi.
Bakı
Lakin bununla belə ümumi yol ya səki isə buz bağlamış qalırdı. Yalnız bir yerdə isə sarı xalat giymiş jek işçilərinin, əsasən də qadınların yolu təmizləməsi ilə rastlaşdım.
Dünən üçün təmizləmişdik. Bax Sovetin tinindən, o Əfəndiyevin tinindən, üzərinə qədər, sonra buranın sonu sonra təkçilərə keçirik. Jekin sahəsində bütün təmizləyirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtın əsas yolları qardan təmizlənib, nəqliyyatın normal hərəkəti bərpa olunmaqdadır. Yardımçı yollarda isə yolların qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov da yolların təmizləndiyini